Tunasema mambo ya kwamba sisi tunafuraha sana kwa sababu ya amani ambayo imo katika nchi yetu na taifa la Kenya. Tunataka kuendelea kama kanisa kuhimiza watu wa Kenya ya kwamba hakuna kitu kilicho cha muhimu sana kama kukaa katika amani, uweze kuridhiana makabila iliyomo katika Kenya, tujenge kanisa moja ambalo linajulikana kama wa Kenya. Na tunapojenga kanisa lile kabila moja, basi ndipo tutafikia kimo ya kuweza kutambulika kama wazalendo wa taifa lao. Hakuna mtu atasungumuza ovyo ovyo kwa taifa lake. Hakuna mtu ataweza kutoa nje siri ya taifa lake. Kuna nchi kama Marekani, ikiwa mtu anatoa siri ya taifa la Marekani, yeye anawekwa na hata anaweza kunyongwa, kwa sababu atakuwa ni mjasusi wa watu ambao ni wageni na mataifa yasiyo Amerika. Sisi tufikie kiwango hiki ili tuweze kujiamini na tuamini katika taifa. Wimbo wa taifa unapoimbwa, sisi sote tutulie na tudhihirishe imani yetu kwa taifa, tukikumbuka namna waanzilishi wa taifa hili walivyoteseka kwa sababu ya sisi kuwa huru, namna tulivyo huru sasa. Wakenya wamekuwa na mambo mengi ambayo wanazungumza ovyo ovyo. Wengine ni wasomi sana, lakini wanazungumza ovyo ovyo. Ni kukashifu viongozi, kukashifu taifa, kukashifu kila mpango unaotolewa. Nafikiri sisi zote tumekosa kitu kimoja. Ni lazima tutafute hekima. Watu wamesoma lakini wamekosa hekima. Wamepata maarifa kuelemisha nafsi, lakini wamekosa hekima. Ikiwa tutapokea hekima ya Yesu Kristo, itatuongoza ndiposa tuweze kutambuana kama hawa ni wa Kenya. Mtu anayetoka Somalia, mtu anayetoka kule Bwani, anayetoka magharibi huko kati ya Kenya, basi tuonane kama watu kabila tu wa Kenya, kaka, tukae kwa njia hii. Mambo yanapokuja namna nilikuja kwa nagava kisungumuza mama bibi, ni lazima tuweze kusikiza. Maana sisi kama kanisa tunataka watu wasikize wengine. Tunataka wasikize wengine. Usiseme ya kwamba sisi hatutaki useme kitu chochote ama sisi tumeamua kitu chochote. Wacha tusikize. Mheshimiwa Gavana, Gavana wetu anapotuambia jambo, kiongozi tuongoze. Kwa hivyo sisi tunafuata viongozi. Na hasa sisi watu wa dini, ni viongozi wenu. Tukisema neno ni la tusikize. Hatuwezi kuja hapo. Sasa tunakashifu waliotutangulia kwa kusema, na tuseme sisi ndio wema. Tulisikiza maoni yake, ni kingoje, kwa sababu pia mbaya mimi kuingia na nisimamishe gavana asiendelee kusungumuza mpaka niingie. Nikasema wacha nitulie huko, akimaliza tu na mimi naingia sasa. Na hivyo ndivyo nilivyofanya. Lakini nilisikia hotuba yake, viongozi wakituhimiza tupate kusikia. Ikiwa kuna swali ambalo tunataka kuuliza, atuulize na pia yeye atusikize. Mheshimiwa wamenyenye mbunge wangu akiwa hapa hivi, amengoja pia kusikia maoni kwa wale wakusungumuza. Akimaliza sisi tulituma yeye kwa bunge kutuwakilisha, anaenda kule akisema watu wa kambi na watu wa ngoma walikuwa wanasema maoni haya. Ninafurahishwa sana na mwenda zake Mheshimiwa Vice President Michael Omalo kijana. Alikuwa akisema Wabukusu Waluya, nimekuja na mpinge kuombe mnanipenda. Na sisi ni vigelegele sana. Siku zile ndizo tulikuwa tunaunda Ford. Na Ford hapana, Ford Kenya. Tulikuwa tunaunda Ford. Na wakati wale wazee sita walikuwa wanatembea, huyu mheshimiwa Mnyinyi alikuwa wanaitwa Young Turks. Yaani vijana ambaye wanataka kusoma kwa wazee na wawe viongozi wa Salemu. Sasa walipokuwa hapo, hata mimi nilikuwa na hata wengine walikuwa. Na hata wakati walikuwa wanafanya primary sikuchagua wale watakaowania maofisi. Mimi ndio nilisimamia kuchaguliwa kwa huyu mbunge wetu Adanas wa Mnyinyi ndio aweze kukombea ama kuania ubunge wa Tanzania. Bwana asifiwe. Wakati huo sasa tulikuwa tumetoka Ford, tumekuja Ford Kenya. Maana tunajenga nyumba yetu. Basi ninasema hayo kwa nini? Kwa sababu Michael alikuwa anasema, "Mwekile mwee sine nebinuna ya kuloma huliye." Jana mvua ilikuwa imenyesha. Wamalwaki jana angekuja kama imenyesha, stadium ya Kambui tumejaa. Ningali na hilo gazeti ambalo baada ya mkutano ya hawa wazee waliandika, watu 1060 walipatikana Kambui stadium. Ningali na hiyo 1991, ilikuwa July 20th. Na ingali katika nyumba yangu because I'm a historian. Kwa hivyo akasema, "Waona mwapo ni kama huwakali ndakie. Mumeona yale maneno ambayo iko kule bungeni." Tunasema ndio. Unajua sasa tunaenda kukutana na KANU, tunafanya ile wanaita pact. Yaani sasa ile pact ni kutushirikisha pamoja katika serikali. Hiyo ndio siku mheshimiwa Raila Odinga alikuwa na tinga tinga akiingia kwa KANU ili waunde serikali na akawa minister for energy, akaendelesha shughuli hizo, minister for energy. Na wakati huo wale waluya wa upande huu wa Bungoma wakamwambia Michael Wamalwa kijana, "Hatutaki. Hatutaki KANU." Aliko akasema na ulile. Alipotoka hapa na kufika kwa bunge, tulisikia kwa redio akisema wananchi wa Bungoma wamekataa, hatutajiunga na KANU. Aliporudi tulikuwa tunapepa Wamalwa kwa mgongo. Tunatoa kwa gari, tunajivunia kiongozi. Kwa sababu anatuwakilisha. Maoni yetu anayapeleka, anatuletea maneno. Lakini sasa kiongozi wetu wa sasa hivi ndio anatuwakilisha kwa njia gani? Ninyi viongozi mnakuja kutuambia kura hii hata ikiwa ni ngumu, we kura mshike kabisa. Na sisi tunakula tu hata kama ni jiwe tunazindilia na kumwaga juu maziwa. Hata hatujui ni maziwa ya aina gani, lakini ile ya Moi ama ni hii ambayo tunaweka kwa kibui. Hapo ina umwe zimio mnyinyi. Badilisha naona mgole niko mhola angenyu meyo kila mmoja viongozi wa chama sasa. Ndine mweji leno mkubola BBI. BBI yeyo is a brain child of the church. Maana ni sisi ndiyo tulifanya hawa viongozi wa opposition na government waje. Wakati sisi wa Anglikana House of Bishops tulikutana baada ya uchaguzi wa 2017, tulialika serikali na tukaalika opposition. Siku hiyo nilikuwa kwa mkutano na maaskofu kule Nairobi All Saints. Serikali ikatuma mheshimiwa Matiang'i, Minister for Security. Alikuja akawakilisha serikali, akazungumza, yeye ndiye alitangulia akaenda. Alafu after one hour tukapokea mheshimiwa Raila Odinga na Musalia Mudavadi, nao wakaja. Tukawasikiza, ndio tunakasema the issue of inclusivity. Ni lazima kuwe na mapatano, the winner takes it all is a wrong thing. Tunataka watu wakuwe na mamlaka ili watu na kabila zote za Kenya zijiunge katika serikali, sio kabila moja ama mbili ambayo inatawala Kenya. Na walipotoka tuliwaambia muende hata mjifungie kwa room yenu, watu wawili msungumuze na muje muambie wa Kenya ni kitu gani mtaweza fanya ili muweze kurejesha amani katika Kenya. Tulipoona wanatoka in March mwezi wa mwaka wa 2018 ilikuwa ni hivyo. Kwa hivyo sisi tulihimiza serikali ifanye mambo ambayo walifanya ambayo ni handshake. There is no way the church can fight BBI. Lakini as a church pia tunasema rekebisha hapa ili tuende kwa njia hii. Kwa njia kwa sababu nasema sikiza watu maoni yao ili mchangie pamoja, but we fully support BBI. Mimi personally niko nyuma ya BBI. Nitapiga kura kwa kusupport BBI. Lakini kama kuna yule anauliza, mimi siulizi ndani kitu chochote. Kama kuna yule ambaye anauliza, basi sikiza na kama mnaweza saidie, msaidie. Ndio kwa sababu tunataka kutembelea pamoja kama taifa. Na mheshimiwa wa mwenyewe unajua wewe ndio simba ya Kandui na Bungoma. Tuwakilishe. Kuleta hii maneno kuelemeza watu wa Bungoma wasijanganyane na kuanza kufikiria vitu ambavyo havifai na havisaidie. Na kwa neno la Injili, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.